Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja 8. januar kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. U Pljevljima jutro se izmjereno minus 24 stepena. Nakon što je otklonjen kvar na dalekovodu Bar Sutomore Đurmani, Sutomore nakon dva dana napokon dobilo struju. Ukoliko Trump ne ubrza ratifikaciju protokola, gurnuće Crnu Goru u ruke Rusiji, poručio profesor na Američkom univerzitetu John Hopkins Daniel Server. U Banja Luci počelo obilježavanje 9. januara Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. U samoubilačkom napadu u Bagdadu poginulo najmanje 11 osoba.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori jutros je bilo najhladnije u Pljevljima, gdje je izmjerena temperatura bila minus 24 stepena. Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na Cetinju je izmjereno minus 19, u Kolašinu minus 18, a na Žabljaku minus 17 stepeni. Nakon što je otklonjen kvar na dalekovodu Bar, Sutomore Đurmani, Sutomore je nakon dva dana napokon dobilo struju. Dalekovod prema Zeti je popravljen, ali zbog velike potrošnje bit će postepene isporuke kako ne bi došlo do problema na mreži, kazali su iz crnogorskog elektrodistributivnog sistema. A da niske temperature ne moraju baš svima da budu problem, pokazalo je nekoliko kolašinskih i podgoričkih ljubitelja tanga, ali i turista koji su zaplesali sinoć ispred kafića SFRJ u glavnoj ulici u Kolašinu. Temperatura u tom trenutku bila je minus 17, dok je subjektivni osjećaj bio minus 25 stepeni. Parovi koji su plesali kazali su da je to bila njihova pobuna protiv bombastičnih meteo najava. Politika. Profesor na Američkom univerzitetu John Hopkins Daniel Server rekao je da se nada da će protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u biti odobren u punom kapacitetu Senata u narednih nekoliko sedmica. Ako se to ne dogodi prije 20. januara, imam sumnje da će to biti prioritet nove administracije, rekao je pobjedi Server, koji je ekspert za Balkan. Ukoliko Trump ne pritisne pristupanje Crne Gore alijansi, to neće pomoći Crnoj Gori ili njenim odnosima sa SAD. To bi moglo gurnuti Crnu Goru u ruske ruke, jasan je Server. Državljanin Srbije Miloš Jovanović je osumnjičen za pripremanje terorističkih napada u Podgorici uoči parlamentarnih izbora, pušten je iz pritvora u četvrtak 5. januara. Potvrđeno je pobjedi iz više izvora bliskih istrazi. Prema saznanjima tog dnevnog lista, Jovanović je specijalnom tužiocu ispričao svoje saznanja i uloge članova kriminalne organizacije koja je, kako tužilaštvo vjeruje, pripremala krvoproliće na ulicama glavnog grada Crne Gore. Najviši zvaničnici Republike Srpske položili su danas vijence palim borcima RS-a, čime je počelo obilježavanje 9. januara Dana te Republike, kada će u Banja Luci biti održana centralna svečanost. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da kao član predsjedništva BiH ima pravo na počasnu jedinicu oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te da je to bio slučaj kada je polagao vijence u okviru aktivnosti obilježavanja Dana Republike Srpske, kojeg je neustavnim proglasio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Ja sam odlučio, a ne oni, da hoću da imam počasnu jedinicu i njihova obaveza bila je da ispune moje naređenje, rekao je Ivanić novinarima. Srpska pravoslavna crkva neće plaćati porez dok joj ne bude vraćena cjelokupna imovina, izjavio je patrijarh SPC-a Irinej. Irinej je u božićnom intervju za televiziju Hram, čije glavne akcente prenosi Fonet, govorio i o Kosovu, abortusu, a osvrnuo se i na inicijativu crkve da se posmrtni ostaci Nikole Tesle iz muzeja koji nosi njegovo ime premjeste na plato kod hrama Svetog Save. Irine je kazao da je stav SPC-a da naučnik treba da počiva pored hrama Svetog Save na Vračaru, gdje su ispomeni Karađorđu i Narodna biblioteka Srbije, a ne da mu tijelo, kako je rekao, bude u nekoj fioci.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U samoubilačkom napadu automobilom bombom u istočnom dijelu Bagdada poginulo je najmanje 11 osoba, saopštili su irački zvaničnici, a javljaju agencije. Za sada niko nije preuzeo odgovornost, međutim takvi napadi su karakteristika ekstremističke organizacije Islamska država Iraka i Levanta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je navodno snimljen kako pregovara preko telefona s jednim biznismenom o međusobnim uslugama, piše izraelski list Haaretz. Snimak do kojeg je došla policija podstakao je sumnje u premijera, dodaje list. Netanjahu je dva put saslušan ove sedmice u svojoj rezidenciji u Jerusalimu, i to o dva slučaja, od kojih se jedan odnosi na sumnje u korupciju. Zima u Poljskoj ponovo uzima danak, naime u posljednja 24 sata od posljedica smrzavanja preminula su trojica muškaraca, pa se broj žrtava mraza popeo na 56, saopštio je Centar za bezbjednost pri vladi. Sinoć su se temperature širom Poljske spustile do minus 20 stepeni, u gorskim dolinama na jugu države čak i do minus 30.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan. U ovoj emisiji govorimo o politici reciprociteta koji najavljuje Ivica Dačić prema Makedoniji i Crnoj Gori, o upotrebi Njegoša u dnevno-političke svrhe. Evelin Farkaš iz Atlantskog vijeća smatra da će Washington ratifikovati protokol o pristupanju Crne Gore NATO prije odlaska sadašnje administracije, povodom smrti pisca Ive Brešana. Pripremio Dragan Štavljanin.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najave reciprociteta Srbije prema državama regije koje podržavaju Kosovo su pokazivanje mišića za domaću upotrebu, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa povodom objave šefa srpske diplomatije Ivice Dačića da bi Beograd mogao da glasa protiv stavova Makedonije i Crne Gore u međunarodnim organizacijama. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Iako su neprijatne, kako smatraju naši sagovornici, pretnje Ivice Dačića neće imati efekat na odnose država u susjedstvu i promjenu politike pomenutih zemalja prema Kosovu. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže da Dačićevo obraćanje, u kom sada pominje, kako se izrazio, šamare od Makedonije i Crne Gore zbog priznavanja Kosova i glasanja za prijem u UNESCO, pokazuje da se bliže izbori u Srbiji.
Na taj način se pokazuju Pavle Mišić i učvršćuje se osobna pozicija kao čuvara nacionalnih interesa. S druge strane, kad je reč o Crnoj Gori, to udovoljavanje pomalo interesima Rusije, koja je jako kivna na Crnu Goru zbog toga što je krenuo u pravcu NATO-a.
U novogodišnjem intervjuu agenciji Beta Ivice Dačića, koji važi za političara sa jakim vezama u Moskvi, čini se najgore je prošla za Beograd prijateljska Makedonija, koju je podsjetio da je Srbija pogrešila kada ju je priznala pod ustavnim imenom. Braći Grcima udarili smo šamar i sada očekujemo da ne priznaju Kosovo, a Makedonija uvek glasa za Kosovo. Ja moram da kažem da smo budale, rekao je između ostalog Dačić. Denko Maleski, nekadašnji ministar spoljnih poslova Makedonije, ovu priču vidi kao legitimnu potrebu Srbije za podrškom Grčke u evrointegracijama, ali nažalost i kao stalno okretanje glave od činjenice da Skoplje ipak ne može da drži srpsku stranu.
Pošto se radi o drugoj po veličini etničkoj zajednici u Makedoniji, albanskoj, koja ima snažne veze pa i familijarne recimo sa Kosovom, naš državni interes je primarni da obezbedimo to unutrašnje jedinstvo bez koje i ne bi mogla naša država da opstoji.
U Dačićevim najavama akcija srpske spoljne politike samo malo bolje od Makedonije prošla je Crna Gora, možda i iz razloga što trenutno nema konkretnog pitanja po osnovu kog bi Srbija mogla da zapreti, ali je nediplomatski rečnik daleko od suptilnog koji je poželjen u međunarodnim odnosima za para uši. Šta sad, Crna Gora je glasala za prijem Kosova u UNESCO i sad mi da kažemo slobodno vi nastavite da glasate protiv nas, a mi vas i dalje volimo, ne mogu jer bih pljunuo na sebe, poručio je Dačić i naglasio da nije reč o osveti Srbije, već o reciprocitetu u spoljnoj politici u kojoj je Crna Gora u odnosu na Srbiju isto kao i Papua Nova Gvineja. Sve ovo događa se dok Srbija u međunarodnim krugovima ima status bitne karike u lancu uspostavljanja dobrih regionalnih odnosa između država nastalih iz nekadašnje Jugoslavije koja se raspala u ratu, na čemu između ostalog insistira i Evropa, a primetno je u suštoj suprotnosti sa retorikom pomirenja premijera Aleksandra Vučića. Zato se otvorilo pitanje da li je ministar spoljnih poslova Srbije solo igrač ili reprezentuje novu državnu politiku zaoštravanja sa susedima. Ovo je samo Dačićeva igra za domaći teren, smatra Dalibor Kauljačić, Jarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice.
Dačić puca iz prazne puške. U ovoj konstelaciji odnosa u Srbiji ova izjava ne nosi tu vrstu prijetnje da bi mogla da ugrozi stvarno odnose između dvije države. Bilo bi daleko drugačije da je takvu izjavu da Aleksandar Vučić, koji ima stvarnu moć da oblikuje unutrašnju i spoljnju politiku Srbije i koja bi se samim tim zaživjela potpuno drugačije strane crnogorskih vlasti.
Da li je ovaj oštri ton možda i signal da se Srbija nakon izbora u Americi i vraćanja Rusije na svjetsku scenu osjeća komotnije u spoljnoj politici, jedno je od pitanja u datom razvoju situacije, posebno prema pitanju Kosova, ukoliko je procenila da sada lakše može da pritisne komšije u regionu.
Ja mislim da to je jednostavno računica bez krčmara. Šta će se dešavati nakon što Trump preuzme stvarnu vlast u Americi, to možda i on sam jedino zna, a možda i ne zna da se nešto suoči sa nekim drugim činjenicama. To je sve pod velikim upitnikom.
Navodi Aleksandar Popov. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O zbivanjima u Crnoj Gori. Nakon što je propala vladina inicijativa da se ustanovi Dan Njegoša kao dan kulture posvećen najvećem crnogorskom pesniku Petru II. Petroviću, dnevno političke igre nanovo su vaskrsle debatu o tome zašto kontroverze i dalje prate njegovu bogatu literarnu zaostavštinu. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Jedan od najuglednijih savremenih pisaca na prostoru bivše Jugoslavije, Miljenko Jergović, koji je bio jedan od laureata Njegoševe nagrade, sa rezignacijom i nerazumijevanjem prokomentarisao je za podgoričke medije neuspjeh da Crna Gora ustanovi Njegošev dan kao marš svom velikom pjesniku. Po Jergoviću, tvrditi za Njegoša da je genocidan pjesnik besmisleno je. Onoliko koliko genocida ima u Gorskom vijencu, napominje Jergović, toliko pa još tri puta više ima antisemitizma kod velikog Šekspira. Stoga je sve što se vrtjelo oko vladine inicijative za proglašenje Njegoševog dana za Jergovića politička manipulacija i olako arbitriranje onih koji nisu kompetentni za kulturu i umjetnost. Ne tako davno, povodom godišnjice Njegoševog rođenja, na svom Facebook profilu zapisao je:
Naši suvremenici s njegovom su veličinom imali mnogih problema. Jedni koji su ga koristili da opravdaju svoja ratna zlodjela i drugi koji su u njemu vidjeli krivca i inspiratora stradanja svojih suplemenika. Ni jedni ni drugi nisu Njegoša čitali, niti su ikad razumjeli što je to književnost i čemu ona služi.
I ugledni crnogorski književnik mlađe generacije Đuro Radosavović primjećuje kako je oduvijek bilo pokušaja da se Njegoš zloupotrebljava i da služi za razna potkusurivanja, bilo politička, bilo nacionalna.
Njegoš je pjesnik i on mora da se tumači kao pjesnik, a ne da se tumači za ugla današnjice, jer kad bi danas živio Njegoš, on ne bi išao okolo i sjekao sabljama glave, već bi bio neki jak pjesnik, rječit čovjek poput Tom Waitsa. Tako da to su zloupotrebe i politički igranje. Također, ako bi sudili Gorskom vijencu, onda bi morali da sudimo i Marseljezim i mnogim drugim pjesmi o Rolandu i mnogim drugim dijelima i čitavom epu, dakle, sve to pitanje konteksta vremena.
Posljednjih godina posebno, svjedoci smo osvojatanja Njegoša i baštinjenja njegovog dijela kao pripadnika ovog ili onog naroda, vještačke dileme da li on crnogorski ili srpski pjesnik. Profesora i književnika Dragana Koprivicu iz Prosrpske demokratske narodne partije pitali smo koliko se Njegoš da svojatati na nacionalni ili bilo koji drugi način.
Citirat ću jednu moju vrsnu koleginicu Anu Pejanović koja je rekla: Njegoš govori za sve nas. I mislim da je to prava rečenica kojom je sagledana sva ova moja u principu ljudska crnogorska priča. Dakle, Njegoša ne treba svojatati jer on govori u ime svih nas i ono što je suština Crne Gore, njeno biće, nalazimo u ličnosti Njegoša, u Njegoševim stihovima. Dakle, Njegoš je alter ego Crne Gore, on je naše drugo ili prvo ja.
Pežorativna tumačenja Njegoševog literarnog opusa, posebno Gorskog vijenca, čija istraga poturica doživljena kao preteča ovovremenog etničkog čišćenja muslimanskog ili bošnjačkog naroda, za Radio Slobodna Evropa komentariše istoričar i akademik Crnogorske akademije nauka Šerbo Rastoder. Kaže da je Njegoševa estetika kao književnika nesporna, ali ne i njegova etika. Problem po Rastoderu nije u Gorskom vijencu, već u njegovoj upotrebi.
Prosto ima jako mnogo pitanja o kojima vredi raspravljati i o kojima vredi diskutovati. U Crnoj Gori to ne uspijeva jer je jednostavno Njegoš uzdignut na nivou stotima te bi svaka njegova desakralizacija u stvari od dobro dila javnosti se tumači kao nešto što je prosto nenaučno i nešto što je izvađenje Njegoša izvan konteksta vremena. To je najčešća odbrana. Međutim, niko još nije objasnio zašto Crnogorci u sve ratove do sada išli sa slikom Njegoša.
Koliko 200 godina Njegoš ostaje i dalje neshvaćen u svojoj veličini i podložan raznim tumačenjima koje nemaju veze sa autentičnim iščitavanjem njegovog djela. Ponovo Đuro Radosavović.
Recimo, interesantno mi je činjenica da u Beogradu postoji palačinkarnica Njegoševa palačinka, koja je krenula iz Njegoševe ulice i proširila se po gradu, i to je čak, da kažem, i snaga Njegoša da može da ignoriše na neki način sve to što sveštenstvo hoće da ga proglasi svecem i to što će političari da uvedu praznik i sve. Njegoš i dalje nalazi način da živi. On je toliko velik pjesnik da mu niko ne može ništa. Tako da on je sam sebe afirmisao, brendirao i toliko je veliki da svi u poređenju sa njim su zanemarljivi.
Podsjetimo, u vrijeme kada je Njegoš pisao Gorski vijenac, Turska je nastojala da slomi svaki otpor u Crnoj Gori. U tim okolnostima Njegoš je zagovarao oslobodilačku pobunu opjevanu kao Istraga poturica. No, kako je zapisano u Wikipediji, njegov humanizam sadržan je u činjenici da ne teži uništenju svega što je neprijateljsko. Njegoš je za akciju, ali samo dotle dok neprijatelj konačno ne shvati da svako ima pravo na svoju slobodu. Dovesti neprijatelja tom saznanju osnovni je smisao njegove etike. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O euroatlantskim integracijama Crne Gore, bivša zamjenica pomoćnika ministra odbrane SAD-a, sada ekspertkinja Atlantskog savjeta Evelin Farkaš, u razgovoru sa Biljanom Jovićević je uverena da proces učlanjenja Crne Gore u NATO ne može biti zaustavljen. Objašnjava i odlaganje odluke u američkom senatu koja se na dnevnom redu trebala naći ovog mjeseca.
Dr. Farkaš, trenutna pozicija Bijele kuće i Pentagona je da podržavaju pristupanje Crne Gore NATO, ali Senat tu odluku tek treba da odobri i već je jednom odgođena početkom decembra. Očekuje se da bi trebala biti odobrena u januaru. Kako tumačite to odlaganje?
Approved in January. How we can read this delay?
First of all, they did try to get it through and there were two senators.
Prvo treba reći da su pokušali da je odobre, ali su se dva senatora usprotivila i prema mom saznanju ta dva senatora su sada spremna da podrže pristupanje Crne Gore. Ovo nije zvanično, naravno, ali to je ono što sam čula nezvanično. Kalendar u senatu je sada zaista pun jer žele da budu spremni za razmatranje nominovanih kandidata i prijedloge za novu administraciju, kao što je kandidata za državnog sekretara kojeg je predložio novi predsjednik, kao i druge članove kabineta, tako da će glasanje za pristup Crne Gore NATO morati da se takmiči sa tim u neku ruku. Ali iskreno, to je nešto što bi trebalo da zakažu veoma brzo, i ako su ti senatori spremni da se saglase, onda to iskreno može biti sa jednoglasnim pristankom. To gotovo da možete uraditi telefonskim pozivom, pitati sve senatore da li ste saglasni, i ako jesu, to zabilježiti i to prolazi. Ali ako neki senator ne želi skraćenu proceduru, već redu, onda tu ima malo politike oko registrovanja podrške, ali ako je jednoglasno, onda prolazi. Ja se nadam da će to biti brzo, ali očigledno je potrebno izvršiti pritisak na Senat, jer i sa drugih strana stiže pritisak na njihov kalendar i moraju da završavaju i druge poslove.
Koliko tačno brzo Senat pitanje Crne Gore može uzeti na razmatranje u januaru, i mnogi stručnjaci za evropsku sigurnost apeluju na senatore da osiguraju da Sjedinjene Države formalno odobre proširenje NATO-a prije nego što Barack Obama napusti dužnost 20. januara, da bi umanjili rizik da se Donald Trump usprotivi tome kada zvanično preuzme dužnost. Da li mislite da se to može dogoditi prije nego gospodin Obama napusti dužnost?
Da, to bi mogli uraditi sljedeće sedmice i to bi moglo biti prije nego predsjednik Obama napusti dužnost.
Rusija se snažno protivi priključenju Crne Gore NATO-u, imajući u vidu dosadašnju poziciju izabranog predsjednika Trumpa prema Rusiji, koja zabrinjava čak i mnoge evropske članice NATO-a. Da li je moguće da proces pristupanja Crne Gore bude zaustavljen?
Sve je moguće na ovom svijetu, ali bi zbog toga izuzetno zažalili, zato što je Crna Gora učinila sve što su NATO saveznici očekivali od nje u smislu da se potpuno spremila za pristupanje. Skoro sve članice alijanse su glasale da prihvataju Crnu Goru kao novog saveznika, čime su praktično poslali poruku. Da, naši narodi su spremni da vas brane i da se bore za vaš suverenitet. I narod Crne Gore također je odlučan da se priključi NATO i da potencijalno žrtvuju sebe da bi zaštitili drugih 28 članica. Tako da je doneseno puno važnih odluka i uloženo puno teškog rada da bismo došli do ove tačke. A razlog zbog kojeg je to tako važno je što je to i za Crnu Goru i za Balkan još jedan korak naprijed na povećanju stabilnosti na jugu Evrope, a to je nešto što ne treba uzimati zdravo za gotovo. I nažalost, ruska vlada to zna i pokušavaju da igraju na svaku slabost na koju mogu, ne samo u Crnoj Gori već širom svijeta, uključujući i ovdje u SAD-u. Tako da oni bi željeli da drže i Evropu i Balkan što je moguće slabije i ranjivije na utjecaj Rusije i da čine što je moguće nečuvenije akte i prema SAD-u, a naročito prema Crnoj Gori. Stoga se ja nadam da će članice NATO-a biti odlučne i čvrste i da će sama Crna Gora ostati odlučna da postane članica NATO-a, a ako za to bude potrebno više vremena, neka bude. Ali moje očekivanje je da Kongres neće stajati za ruske agende.
Jedan od glavnih argumenata onih koji ne podržavaju članstvo Crne Gore u NATO je strah da bi to bila nepotrebna provokacija za Rusiju. Šta vi mislite o ovom argumentu? Mislite li da je to realističan strah?
To je smiješan argument. Crna Gora nema granicu sa Rusijom. Rusija nema nikakav neposredni interes kada je riječ o Crnoj Gori, ali Rusija na ovo gleda kao na neku vrstu takmičenja.
Ali ima pristup Jadranskom moru, što pojedini smatraju važnim za Rusiju.
Pristup Jadranskom moru pripada državi Crnoj Gori. Rusija vrši pritisak jer se nada da bi konačno mogla postići svoj cilj i kupiti crnogorsku luku Bar. Što je crnogorska vlada ispravno odbila i poručila, to je naša luka i ne želimo da postane ruska luka. Sa učlanjenjem Crne Gore u NATO to će i ostati crnogorska luka i neće biti NATO luka. I tu Rusija griješi jer ne razumije kako NATO radi. To nije kao kada ste u ruskoj sferi uticaja, kada više nemate kontrolu nad vašom sopstvenom lukom. Kad ste član NATO-a, još uvijek imate suverenu kontrolu nad sopstvenom lukom i vi samo doprinosite zajedničkoj sigurnosti, što usput pomaže i vama.
Znate da je posjeta senatora McCaina i druga dva američka senatora Crnoj Gori otkazana u posljednjem trenutku. Mislite li da ima nešto što bi trebalo da čitamo između redova ili shvatimo kao poruku?
Ne uopšte, ta trojica senatora su veoma posvećeni i imaju čvrst stav prema Rusiji, te žele da osiguraju da Rusija ne zastrašuje Crnu Goru ili bilo koju drugu državu. Koliko ja znam, imali su veoma ograničeno vrijeme za taj put i morali su da donesu neke veoma teške odluke. Bio je to put koji se odužio tamo gdje su bili i onda bi za posjet u Crnoj Gori trebalo još dodatnog vremena. Ja istoga ne bih dovodila u pitanje njihovu posvećenost. Poznajem senatora McCaina i senatora Grahama. Ne poznajem senatorku Klobučer, ali u njihovoj kompletnoj komunikaciji veoma su jasno stavljali do znanja da im nije bila namjera da zapostave ili daju bilo kakve indikacije da opada njihova podrška Crnoj Gori, već da žele da vide Crnu Goru u NATO-u i ostanu čvrsti prema Rusiji.
Možemo li zaključiti da vi očekujete da bi sljedeće sedmice američki senat mogao ratifikovati pristupni ugovor Crne Gore sa NATO?
Ako ne sljedeće sedmice, onda sigurno u narednih mjesec dana ili nešto više. Tačno vrijeme je teško predvidjeti i to nije zbog Crne Gore, zaista ne, već zbog nadmetanja u prioritetima za Senat. Raspored je natrpan i zato sve mora biti uklopljeno, ali ja znam da ima puno članova potpuno posvećenih da to bude završeno i bez obzira da li će se dogoditi prije odlaska Obame ili kasnije, mislim da će se dogoditi. Ja ne vjerujem da bi Senat, čak i ukoliko bi se nova administracija protivila, odustao od ratifikacije.
back down.
Ima stručnjaka koji smatraju da će ratifikacija sporazuma Crne Gore sa NATO-om biti prvi test vanjske politike gospodina Trumpa, tačnije njegove politike prema Rusiji. Šta vi mislite o tome?
Mislim da to nije tačno. Mislim, to uopšte nije pitanje koje je na radaru predsjednika Trumpa, a on ima toliko puno pitanja i izazova pred sobom kada je riječ o Rusiji, da ne mislim da se ovo nalazi na vrhu te liste. A ako Senat bude odlučan i radio svoj posao kao što ja očekujem, on neće imati priliku da se time bavi. Tako da i ukoliko bi predsjednik Trump pokušao da izvrši pritisak na Senat po pitanju Crne Gore, to samo može izazvati odlučnu negativnu reakciju Senata.
Na kraju vas moram pitati kakve bi bile posljedice ako bi Crna Gora iz bilo kojeg razloga ostala van NATO-a.
To bi bio udarac za NATO i udarac po balkansku bezbjednost i Crnu Goru, ali veoma očekujem da se to neće dogoditi jer smo skoro tu sa učlanjenjem Crne Gore i ja sam sigurna da će Crna Gora ući u NATO.
Evelin Farkaš iz Atlantskog veća u intervju za Radio Slobodna Evropa. Intervju u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa posjećanje je na delo književnika i dramskog pisca Ive Brešana, koji je preminuo ove sedmice u Zagrebu u 81. godini. Dela su mu izvođena širom bivše Jugoslavije i pola Evrope, ali nikada nije doživeo izabrana niti sabrana dela, kao ni da bude član akademije, možda zato što je poruka njegovih dela bila da ne postoji ni jedan politički, religijski ili bilo koji drugi projekat vredniji od jedne jedine ljudske egzistencije, kažu njegovi prijatelji i poznavaoci njegovog dela, pripremio Eni Zebić.
Humanisti, čovjek koji je volio ljude, a omiljeni mu je pristup temi bio groteska i satira, to je jedan mogući kratak opis opusa Ive Brešana. Pisao je 60 godina između profesure u šibenskim srednjim školama i angažmana u šibenskoj kulturi, od gradskog teatra do šibenskog međunarodnog dječjeg festivala, i napisao mnogo i dobro. Voljela ga je publika njegovih komada i žiri kazališnih i književnih nagrada, voljeli su ga njegovi čitatelji, ali ne i vlast. Kako je upozorio njegov kolega i prijatelj, šibenski redatelj i prevoditelj Pero Mijač, nagrađiva ni objavljivani i izvođeni Brešan nije nikada dobio ni izabrana ni sabrana djela, niti je postao pa makar i dopisni član Akademije znanosti ni do 90. ni nakon 90. Možda je vlast znala ono što je znao ili osjećao i sam Brešan, da se ne može u isto vrijeme voljeti i vlast i ljude. O Brešanu, koji je bio jedan od osnivača Hrvatskog društva pisaca, predsjednik tog društva Nikica Petković.
Ono što je posebno kod Brešana, meni bar bilo fascinantno, bilo je to da kroz kompletan njegov opus se je provlačila jedna jasna ideja. Ne postoji velika priča, ne postoji projekt, bila to religijska, bila to bilo kakva politička priča, koji je vrijedniji od jedne jedine ljudske egzistencije.
Petković kaže kako je Brešan jedan od primjera da intelektualac, autor, pisac treba biti javna smetnja i korektiv društva.
I on je to sustavno radio i u svojim dramskim tekstovima, u scenarijima, a i u ovim romanima koje je neke pisao kasnije. Iz razliku od nekih drugih velikih intelektualaca 20. stoljeća, koji su sebe uzimali jako za ozbiljno, Brešan u jednom produktivnom smislu sebe nije uzimao za ozbiljno i kroz satiru je ismijavao i totalitarno društvo. Recimo, sad razmišljamo o Hamletu u selu Mrduša Donja, ali jednako tako i taj naš parohijalni, provincijalni kriptokomunitarizam.
Brešan je bio srednjoškolski profesor televizijskoj novinarki i autorici šibenki Silvani Menđušić.
On je dolazio iz jedne kulture i jedne ideje koja je pretpostavljala da ako želiš živjeti pristojan život, moraš posjedovati nekakvu intelektualnu popudbinu. Moraš se uhvatiti i velikih knjiga i velikih ideja koje će te naučiti kako da vodiš i vidiš život u svojoj punoći, ljepoti i ružnoći. I kako će ti te knjige pomoći da donosiš emocionalne i moralne odluke. Mislim da je to neka ključna lekcija koju nam je dao.
Mogao je otići u veliki grad i biti književnik ili baviti se znanošću i predavati na fakultetu, ali ipak ostaje u Šibeniku, predavao u srednjoj školi, radio u teatru, sjedi u kafiću, prisjeća ga se Silvana Menđušić.
Nije bio dio nikakvog klana, nije bio dio nikakve struje, bio je poseban, svoj, kao neki fantastičan, ali ipak malo previsoki zvonik u nekom relativno malom mjestu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste emisiju radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ove nedjelje sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.